Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo sunčano jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz prošlost, kroz istoriju radija, želi vam Ranko Stojilović. Danas putujemo u prošlost, pa hajde da kažem kako ćemo završiti emisiju najpre. Kutija za pamćenje, naša redovna rubrika, donosi nam odlomke iz emisije Gost drugog programa iz 1975. godine, kada je sagovornik Miloša Jeftića bio Dimitrije Vučenov, književni istoričar i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A naš gost ove subote je dugogodišnji nevidljivi čovek radija. Književnik, dramaturg, jedan od naših najplodnijih i, spreman sam da kažem, najvoljenijih pisaca, pre svega i pisaca za decu. Ovogodišnji dobitnik Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za izuzetan doprinos razvoju kulture uručena mu je baš prekjuče. A svoju karijeru počeo je upravo na ovom programu, na drugom programu Radio Beograda. Mislim na radijsku karijeru. Verujem da jedan broj vas pogađa. Slobodan Stanišić, dobro vam jutro i dobrodošli svome jatu.
Bolje vas našao, a evo me posle toliko vremena opet na svom starom, da ne kažem, omiljenom mestu.
Zanimljivo je da se podsjetimo možda i tih nekih vaših prvih kontakata sa radijom. Bez obzira da li su oni slušalačke prirode, da li radio kojeg pamtite kao neku zvučnu senzaciju, bilo vašeg prvog dolaska, recimo, u ovu zgradu?
Prvi dolazak je bio sa mojih negde 10 godina. Mi smo u osnovnoj školi Janko Veselinović, tako se zvala škola koja je sada u Cara Dušana, sad je neka druga promenila, mislim da je sad i srednja škola, srednja tehnička. A onda je bila osnovna, spremili jednu jako, naša učiteljica je spremila dobru pozorišnu predstavu, igrao je ceo razred. Pobedili smo u Beogradu sa tom predstavom, a došao je na to finale, mislim kao član žirija, Miroslav Mitrović. Mira je bio urednik Radio Beograda i rekao je: deco, dobri ste glumci, ako neko želi, neka dođe. Otišli su skoro svi, meni se nije išlo. Ja sam igrao glavnu ulogu u tom komadu, ali sam izgovorio samo jednu rečenicu na kraju. Sve vreme sam u stvari igrao pantomimom. Šta ću ja da idem sa tom jednom? Međutim, ovi odu moji, ja niko nije bio primljen. Posle godinu dana, evo mene, u tom prvom susretu sa radijom, nekako sam odlučio šta je bilo, kako sam došao do toga i kako sam uopšte ušao. Ne sjećam se, tek probio sam se do čoveka. On je sedeo, čitao tekstove za Veselo veče. I ja sam to posle napisao u jednoj mojoj knjizi koja se zove Voleo sam radio. On je čitao tekstove, ispružio ruku, mislio da je kurir doneo još neki tekst. A ludi dečak izvadi iz džepa bombonu i stavi mu... Opet se vira, trgne, šta je ovo, kako bilo da bilo, ja sam mu rekao da ću da idem u grupu, da je on pozvao, da sam došao po njegovom pozivu, kad je to bilo, pre godinu dana, pa šta si radio godinu dana, pa pripremao sam se.
Da, brusili ste.
Prvo, da. I on se nasmeje, ajde da čujem, ja sam recito neku revolucionarnu, ja nemoj, molim te, evo ti ovo. Ovo, sad mi je, kaže, doneo pesnik. Tu ću završiti celu priču. Pogledam ja, pesma se zove Plavi zec. Pisao neki Dušan Radović. Nikad čuo za čoveka. Pazite, ja sam, znači, među prvima koji je tu pesmu pročitao. Duško, urednik, pa Slobodan Stanišić.
To To kaže, je mogla da bude 50 i neka godina, je li tako?
Tako, da. Da, čak možda 50, 51. Da. Tu negdje, sam 10 godina. Tako.
Da.
Šta će da bude, kaže, ti to pročitaj. Odem ja, tu kad sam je, naučio sam je na pamet dok je on otišao da odnese tekstove. I odem kod Bate, Bata kaže, Bata Miladinović čuveni je vodio dečju radio grupu, audicija je bila, primili smo koga smo primili, koja je mene poslao Mira Mitrović. A to je bila, znači...
To je bila ulaznica.
Opasno. Hajde da čujem. Šta imaš? Imam plavog zajca. Svi se oni smeju. Ha, 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 kakav je podrecitu. Bata me primi. Ja čak mislim da sam tu prvu pesmu, stvarno je davno bilo, znam da sam je govorio preko radija, ali postoji velika verovatnoća da sam prvi koji je tu pesmu recitu. Nije trebalo da ja govorim. Trebalo da govori drugi dečak, on je sad glumac, da ga ne spominjamo, međutim, on je došao, a išlo je uživo, ovako kao ova emisija.
Znači, praktično, vaš prvi kontakt sa radijom je bio odmah uživo. I zaista sve što ste posle toga radili, insistirali ste nekako dosta kasnije, znatno kasnije na tome da radite emisiju uživo. Pričat ćemo i o tome, i o tom zlatnom dobu drugog programa, kako ga često zovemo, ali prvu saradnju sa drugim programom Radio Beograda čini mi se da su donele studentske zvučne novine.
Kako ste to pronašli? Imao je drugi program radija jednog izvanrednog, okretnog, maštovitog glavnog urednika, privrženog pre svega, obožavao je svoj drugi program, Živojin Stekić. On je dosta ostao poznatiji kao otac Nenada,
Nenada Stekića,
skakača, koji je bio evropski rekorder. I ja sam sticajem nekih okolnosti otišao u Ferijalni savez u Makarsku, pozvali su me da vodim kulturni taj život. Imali smo radio stanicu. Jedno dana se pojavi čovek koji se zvao, nisam ga dugo video, nadam se da je još uvek živ, Nebojša Dragosavac. Posle je bio glavni urednik Student. I tamo me je pozvao. Hajde da napravimo nešto, da pustimo, rekli su mi za rad, i ja snimim i donesem. I to je bilo na nekoj materskoj traci onog starog gramofona, ali uspeli smo da prebacimo u radiju i urednik se vrlo mrštio i rekao, nije mu Bog zna šta. Međutim, Živojin Stekić ne samo da je to pustio, nego i pohvalio. Ovo mi posle se izvinjavao. Urednik, izvini, molim te, meni se nije, to je moje, ali evo glavni urednik ti je odlično, to je puna kapa, ko je taj momak. Međutim, ja sam u to vreme crtao karikature i nešto sam se bio iznenađujuće za mene posvetio studijama. Nešto me je bilo uhvatilo, tako naiđe u životu. I...
Napomenemo, vi ste studirali i književnost, ja sam, i dramaturgiju.
Da, ali jedno za drugim da, sam da. Završio, a ovo je ovdje reč o književnosti.
Da.
Dimitrije Vučenov, koga ste spomenuli, mi je bio profesor i držim ga u jako lepom sećanju. Veliki znalac, veliki autoritet, jako korektan. Mm-hmm. Ovako, vrlo obziran, ako nešto pogrešite, nemojte kolega to tako, mi ovako smo, propisali smo to, možda to i nije dobro, ali hvala vam i ispit je kod njega baš bio kao neko druženje.
Vi ste otišli u vojsku u jednom trenutku?
Da, to sve prekinula vojska i kad sam se vratio iz Prištine, u Prištini sam služio vojsku, tako je onda bilo, čak vrlo lepo, mogu vam reći, to je jedan period naporan, težak. Računajte da smo vežbe izvodili na polju Kosovo i Unačku. Mm-hmm. Tu smo znali da provedemo dan, da se ukopavamo, da izvodimo te strateški. Kad sam se vratio, sam konkurisao, video sam slučajno konkurs u radiju. A imao sam još jednu prednost u tom trenutku. Pre nego što sam otišao u vojsku, napisao sam za konkurs Radio Beograda jednu radio komediju koja se zove Roboti.
Roboti, da.
I u vojsci sam to odslušao na vrlo slabom nekom tonu u klubu vojničkom. Mogu da vam kažem da je to bilo izvanredno režirano. Glavne uloge su igrali čuveni komičari Mija Aleksić i Čkalja.
I Mika Viktorović.
Mika Viktorović. Đuza. Mislim da je voditelj bio Đuza Stojljuković.
Jeste.
Jako čudno. Ja imam 20 radiodrama, u skoro svima je Đuze igrao. Jedan put sam želeo i tražio reditelju da ga uzme, jer sam zamislio, pisao sam kao monodramu, komediju, i gde je on zahvalio mi, tražio nekoliko puta odmor. Bilo jako naporno. 20 strana koje je morao u dahu da izgovori.
Inače, Olga Brajević režirala te robote 66. godine. Pričat ćemo u nastavku emisije itekako i o vašem radiodramskom stvaralaštvu i o tim zaista kultnim emisijama, recimo Iz dana u dan, Varijete, zatim Humoristi svih zemalja itd. No da čujemo najpre malo muzike.
Toi pas qui tu es, ton sens si je sais, moi aussi ça veut me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça veut me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles les canines, la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer.
9:14, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vaš i moj gost Slobodan Stanišić, dugogodišnji nevidljivi čovjek radija, koji je dakle preko jednog konkursa zvanično ušao u Radio Beograd, i to baš na drugi program. Da dopričamo tu priču, bilo je nekoliko kandidata, vi ste imali i tu radiodramu Roboti, ali kako je došlo do toga, koji je još bio sa vama u društvu?
Nas je bilo stotinak koji smo se javili na prvi. Ne sjećam se šta je prvo bilo. Da li je bilo prvo neka pismena vežba da se uradi vez, da se nešto napiše i onda se to smanjilo. Onda smo imali kontakt sa mikrofonom, pa se to još... Na kraju smo ostali nas trojica. Sva trojica su mi dobri prijatelji. Miodrag Todorović mi je bio humorista, nažalost, pokojni. Momčilo Valjak također, nažalost. I ovaj... Nas trojica smo iz užeg izbora dobili zadatak da napravimo emisiju. Mi smo napravili sva trojica dobre emisije. Sva trojica smo bili da možemo da budemo primljeni.
Koja je bila vaša?
Ja sam napisao malu radio komediju, Džep i Zoološki vrt. I to je režirao Jovan Đurić, bio reditelj
John,
programa. John. I on je to vrlo maštovito uradio. Ja sam tu imao mrava, slona, pa je on nešto zvao me da me pita, bio sam na snimanju, da li se slažem da slon govori sitnim glasom, a mrav da govori. Ja kažem, odlično, to je nadgradnja. Mi to napravimo i na kraju, mislim da je Mile nije imao fakultet, to je bila obaveza.
Da.
A Baljak je malo zaostao jer je bio još u vojsci.
Aha, aha.
Znači, a bio je, uslov je bio tak, tako je bilo vreme, fakultet i odslužen vojni rok.
Dobro, mole, Baljak je kasnije bio i glavni urednik.
Kako je, i direktor radija. Mole, bio, ja mislim da je on apsolutno trebalo da, i bio. Međutim, sad je nastala velika dilema, ostala su dva, i Živojin Stekić, glavni urednik, odlazi na radnički savjet koji je tada bio presudan i moli da se odobri još jedno mesto. Da ima dva sjajna čoveka, da je stvarno šteta da radio ostane i tako dalje. I ja lepo uđem u radio i odmah sam počeo da radim. Čekali smo Moleta.
Koji su vam bili prvi zadaci? Sećate li se?
Kako da ne? Bila je neka emisija koja se zvala Smeh i pesma i igranka bez prestanka. Tu sam napisao scenarija.
A da, to je Dušica Manojlović je bila urednica.
Dušica Manojlović, ja sam kod nje došao. Dušica mene jako volela, jer me je znala još iz dečje radio grupe.
Da, da.
Znači, ona je moj urednik bila celog života. I međutim, imam utisak da je njoj bio potreban humorista, a ja nisam bio izgrađen humorista, jer sam crtao karikature. Dušica nije znala da je meni Vlada Bulatović Vib, naš možda jedan od najvećih humorista, urednik Ježa, tražio da pišem. Ja sam nešto napisao i on me tražio, evo ja sam tu, ja ću ti to puštati, jer ja sam imao problema sa pisaću mašinu sa te, i volao sam crtanje i ta. Međutim, ja sam ovo odmah počeo da radim, a onda je udarna emisija humoristička drugog programa bila Varijete 202, Azra Ćemalović, čuvena
rediteljka, da.
Rediteljka. I Dušica se nešto razboli. Nešto je bilo, ne znam gde je bilo, odsutna emisija visi. Ja čujem da će da mi uzmu ove moje koje sam taman zavoleo, pogotovo humoristi svih zemalja. Tu su humoreske stizale koje sam ja dramatizovao i bila je slušana lepa emisija.
Tu je i Milovan Ilić je tu učestvovao, tako?
Ja sam tu emisiju, on je prepustio meni, a on prešao da radi Minimax.
Da. I onda kreće to zlatna doba drugog programa.
Ja sam izmenio sa Azrom, mi smo na kraju te godine dobili prvu nagradu, radio je davao nagrade za stvaralaštvo.
Godišnje, da.
Godišnje za humorističku emisiju. E, počinje živi program, Vlatko Vlatković, jedan od najboljih reportera drugog programa i ovako vrhunski urednik, ozbiljan, stalno i strog, me preotme, ne znam kako je on to izveo, on je hteo da mu ja radim emisiju koja se zvala Kuda, kada, kako. I tu je počela velika saradnja sa svim reporterima, oni su bili kao bivši reporteri, Branko, Vlatko Vlatković, troje četvoro je njih bilo, imali su svoju sobu i bili siva eminencija, baš su bili onako visoka, nedodirljiva gospoda.
A kakve su bile reakcije recimo u menadžmentu radija, upravi radija, kad drugi program prelazi na te takozvane žive emisije? Tada se rađa i Prijatelj zvezda Nikole Neškovića, tada je Sunce mora biti hit.
Sveta Vuković, nedeljan dežurni studio, Minimax. Ja sam posle Kuda, kada, kako, kad je osvojila prvu nagradu u konkurenciji živih programa, mi smo ju ukinuli. Zašto? Ne znam. Otprilike kad dostigne kulminaciju emisija, to je bio neki običaj, to se ukida i počinje iz dana u dan. Svaki dan od 12 do 4 Radio Beograd, bio onda drugi program Radio Beograd, nije bio Beograd 2, sam počinio drugi program Radio Beograda, iz dana u dan, program vaših želja, stižu pisma čoveče, stižu po nekoliko hiljada stvari, a imali smo top listu, to je bilo, televizija još nije bila toliko u tom trenutku, reč je znači o 67. i 8. i 69. i tu negde, nije bila toliko iskočila i mogu da vam kažem da sam ja, zahvaljujući Aleksandru Koraću, koji je bio divan kompozitor, inače radio tu kao
urednik. Da, baš na drugom programu, da.
Divan prijatelj, napravio 100. izdanje iz dana u dan uživo. Pozvali smo naše najvernije goste u studio i pevače. Pošli Đorđe Marjanović, Kića Slavinac, ovaj čuveni jugoslovenski
pevač, da.
Preminuo je tu nedavno, prošle godine, je služio vojsku, on je došao u uniformi. Mišo Kovač mi je došao, kao da smo se lepo ispredili, što je zakasnio. U toj velikoj, ja sam sa mikrofonom vodio uživo šetajući.
To nije moglo biti u ovom studiju, to je vjerovatno bilo...
U sedmici, ja ne znam, u 13.
U 13. da, gdje je studio Narodnog orkestra naše.
Da. Sad je to se to, ja sam stalo radio iz njega.
Ali ono što je meni vrlo interesantno je i za tu emisiju Kuda, kada, kako, da se vratimo malo na nju, vi ste tu imali fantastične saradnike, eminentne kritičare iz svih oblasti.
Apsolutno. To je bio magazin. Znači, jedino nije bilo politike. Ali počinjeno nekom ozbiljnom kulturnom temom, znači festival na Paliću, polski festival, i obavezno se neko odut uključio. Onda, najbolji saradnik mi je bio Mihajlo Ćurčić, koji je u Danskoj, njegova ćerka.
Nedavno smo...
Tamo nedavno je preminuo. Mi smo bili... Znate koliki smo bili prijatelji? Treba da dođe do neke promjene i sada treba da ima dva zamenika taj program, glavnog urednika. I pričalo se da ću ja biti jedan. A drugi on. I on dolazi da me pita, jel ti hoćeš stvarno? Ja kažem, pa ne znam, još vidiš da se... Znaš šta, ako ti hoćeš, hoću ja. Vrlo je važno s kim čovek radi.
Naravno. A vi ste radili tada sa recimo, sport sa Markom Markovićem, film sa Slobom Novakovićem.
Slobo je počeo kao filmski kritičar kod mene. Oduševio, nikad mi to nije zaboravio. I dobio nagradu godišnju, kad je emisija dobila kao kontakt, onda smo dobio ja kao voditelj, filmski kritičar, muzički urednik, petoro ljudi iz emisije dobilo nagrade. Ja mislim da je Mihajlo Ćurčić dobio kao reporter.
Da, Živojin Stekić je kao glavni urednik sigurno bio ponosan na sve te nagrade.
Pa ne, samo dođe, šta je ovo sad za ove kolegijum? Šta smo poslali za konkurs? Ajde brzo, spremi tamo trake. Pa Žoja, ne mogu ovo i uživo. Reci, neka stave traku, neka ti snime. Evo, danas imaš program. I tako smo tu emisiju od tog dana, koja je bila kao i sve druge, poslali i dobili povedili te godine.
Sa druge strane, živi program nosi i velike izazove. Uvek može nešto da pođe po zlu, uvek može neko da ne dođe na program. Pa
može, ali kako da vam kažem, onda se snađete. Jedan put smo bili potpuno upropastili emisiju, ne znam šta, bio neki praznik, ko nije došao, šta se desilo, tad je već Momčil Valjak bio glavni urednik, došao i izvikao se, stvarno ide muzika, ja stegnem zube, sednem za mikrofon i kažem: uspostavljamo novu rubriku, upoznajte se preko radija. Javite se sa svih, počnu da zvone telefoni. Ovo iz Novog Sada sa onim iz Kruševca. Ovo je da put program između muzike, o živi pričaju ljudi. Mole se, vraća u studiju, kolota očima i kroz staklo mi pruža krug prstima. To! I posle sam dobio, mogu da vam se pohvalim, čak i neku materijalnu nagradu, to je bilo ono vreme. Radio je bio vrlo moćan. I vrlo smo dobro materijalno stajali.
Interesantno je i to da ste nekada zaista morali da popunite doslovno rupe. Neko se razboli, neko ode na put, programski blok traje 2, 3, 4 sata, vi ostanete da vodite te emisije po 2, 3, 4 sata.
Šta je bila srećna okolnost? U radiju je bilo dosta znamenitih ljudi, koji su, recimo, Ljubomir Simović, on je radio kao urednik.
U literarnoj redakciji.
Zovete kolegu, da. Zovnete kolegu i onda ispričamo šta ima novo. Nije bio problem.
Nije to bio napor.
Jedino iz dana u dan govorimo, što je meni bilo, nisam mogao da sam obezbedim, to je gost. I onda je radila redakcija. I to je bilo veoma podesno da mi pozovu gosta, a ne podesno i šta da ga pitam, ne očekujem čoveka. Znate, dođe, moj dobar prijatelj karikaturista Feri Pavlović strašno naljutio na mene. On je došao, mi smo obavili izvanredan razgovor, pozdravili se, on je krenuo i okreće se na vratima trenutnici i kaže: Slobo, kad ovo ide? Kažem: Feri, pa išlo.
Upravo smo u programu. Da,
ovo je bilo živo, ubiću te, pa mogao sam da opsujem, pa znaš na što bih ličio protiv ljudima. Pa, da, tako da, do, ne znam, ko sve nije bio. Dolazi mi, recimo, jednoga dana Toma Zdravković. Mm-hmm. Eto, sad primaju film o njemu, ja sam, sad, evo, to je, pitanje, da li ste videli? Da, on kaže, da.
I ne možete da otvorite sagovornika. Da.
Krenem dalje, da, on kaže, ne. Ustalo mi je nejasno, da li me je zavitlao, je bio neraspoložen ili ovo. Ja sam ga pitao i na kraju sam rekao, ja tom veliko vam hvala, slatko smo se
ispričali. Da, zato je taj posao stresan. Da čuju naši slušalci onda malo i kako ste pisali zvukom. Recimo, Java u Snovigradu, jedan vrlo izvođeni komad, čini mi se u pozorištu mladih,
je tako,
a posle i u pozorištu na Terazijama, ja mislim da ne postavljam.
Ne, igrali u pozorište mladih u Novom Sadu, ja mislim najmanje 10 godina, sve dok taj glumac koji je igrao glavnu ulogu Javu nije otišao u penziju.
E, sad ćemo čuti radio verziju.
A ovo je radio.
Slušaj me, praznu slamu ne mlati, budi pametan, kući se vrati.
Ne. Znate, ja imam veliku manu. Vrlo sam tvrdoglav. Naći ću Anu.
Ma stani, save da ti dam. Pričekaj malo. Ne možeš sam.
Pogledaj samo tog drskog klinca, vidi tog žutog kanarinca. Sam on je sada na trotoaru, mokar i uplašen gazi kroz baru. Zgrabi ga, nek visi na glavačke, šćepaj ga, nek samo perje leti. Drži ga, nek vidi ko su mačke.
Ljudi brinu ljudske brige, đaci brinu brige đačke. Pisci brižno pišu knjige, a mene brinu samo mačke.
Ako je hrabar, nek se bori, nek izvede nekakvo čudo. Najjači svud su uvek mačori, što mlate karate, boks i čudo.
Na stradak, jadam iznenada, ja, tužni sanjar, večiti snevač, već me napušta poslednja nada, a tako žele da budem pevač.
Četiri mačora da se motaju oko te jadne male ptice. Pa zar vas stvarno nije sramota da pogledate nekom u lice? Znaj, ptico mala, pomoć ti stiže. Kada ih zgrabim, proći će loše. Mangupi, čujte, sve sa vam bliže i bliže.
Java u Snovigradu, četvrtkovo pozorište, 1982. godina, Nada Bjelogrlić režirala. Ne znam koliko ste mogli da prepoznate ove glasove, Nikolu Simića jeste sigurno, tu su i Zorica Jovanović, Ljilja Lašić, Branko Milićević, Milenko Pavlov, Ivan Jagodić i Bogdan Mihajlović. Ali ono što je vrlo uzbudljivo je također i taj kvartet koji izvodi ovu muziku, na čijem čelu je bio Zafir Hadžimanov.
Kvartet je kao light motiv. Imate u komadu kvartet automobila, kvartet mačaka, kvartet vrabaca, kvartet Tako da, kad smo posle to prebacili, tražio bi je direktor pozorišta mladih iz Novog Sada, čuo je, pitao je da li mogu da preradim za pozorište. Ja sam, naravno, kako da ne, znaš, dramaturg, ja mu to uradim. S tim što je bilo pitanje reditelja, ja sam predložio da Nada, koja mi je izvrstan prijatelj i koja poznaje dobro likove, ona da režira. Ona je bila oduševljena ljubavnom scenom. To ima jedna ljubavna radnja. Java je vrlo jednostavna. Devojčica Ana je bila na selu kod dede i vratila se za vikend i međutim spala je narukvica negde. Java, koji se sve vreme igrao sa njom, je našao tu narukvicu, dolazi u milionski grad da je vrati. I sad je pitanje kako će da je nađe, on luta gradom. To je cela ova priča, da na kraju, naravno, nađe Anu. Pritom deli pravdu kad četiri mačora napadnu kanarinca, on ga odbrani. Moji glumci su mi se svi odazivali, recimo pas koji je pobegao iz sobe da malo šeta se zove sobni lom. Kanarinac se zove žut kljun Kristofer, ako se ne varam. Java je naravno Rambo. On je glavni ovaj tu.
A očito je da pišete zvukom kad pišete radiodrame. Ima ovdje naravno komada i za pozorište, ima i onoga što je dramatizovano od vašeg literarnog stvaralaštva. Međutim, jasno je da vi očito vrlo dobro čujete to što pišete. Koliko ste bili prisutni na snimanjima, na realizaciji radiodrama?
Nikad.
Nikada,
ne,
je?
Ne.
Sve ste prepuštali rediteljima?
Ne, mislim da bih pokvario, jer moj doživljaj je doživljaj u pisanju, reditelj to nadgradi, i samo ta dva doživljaja i tri, još glumci i četiri muzika, i sve kad se napravi zajedno, bude. Sve je počelo jednom mojom naučno-fantastičnom, bilo su jako u modi u to vreme, naučno-fantastičnom igrom za decu koja se zvala Izlet na čudno zeleno. Nekako najveći potrek sam dobila je prvu nagradu. Rekli su mi dve stvari. Prvo, da je bilo 60% iznad, kad smo sve završili, kad smo snimali, kad sam, sam s nekim žirijem mogao da razgovaram, da je bilo 60% iznad drugih. Drugo, mislili su da je uopšte ne puste. Jer je padalo na pamet žiriju da je to možda prepisano iz neke poljske naučne fantastike ili Čehoslova, koji su bili na vrhuncu.
Tada su i humor i naučna fantastika su zapravo u tim zemljama bile najbolje.
To je prevedeno i na engleski, išlo je na festival radio u Ohridu i ne sećam se više kako.
Da, i bilo zapaženo, Boga mi vrlo. E sad ćemo čuti nešto relativno sveže, Pozdravi iz Srbije, pesma Sloboda sa istoimenog diska Dečijeg kulturnog centra Beograda. Dirigent je Nevena Ivanović, hor Dečijeg kulturnog centra izvodi, pa da čujemo Slobodu Minja Subota i Slobodan Stanišić.
Cvet poraste kad ga greje sunce, srećne grane rumene od ploda, gnezdo smišlja igru za mladunce, radost igre zove se sloboda. Gnezdo smišlja igru za mladunce, radost igre zove se sloboda. Ne može to da se kupi, ne može to da se proda, u srcu se sreća skupi, njeno ime je sloboda.
E sad, nije neobično što smo pustili pesmu Sloboda. Voleo bih da sa Slobodanom Stanišićem ovaj razgovor nastavim upravo u tom pravcu, koliko je radio za njega mediji slobode, mediji koji pruža stvaralačku slobodu.
Apsolutno, potpuno je mediji slobode. Mislim, to vam vrlo odgovorno kažem, ja sam isprobao sve moguće medije. Znači, bio sam na radio na televiziji.
Bili ste odgovorni urednik također programa za decu na televiziji Beograd.
Beograd, bio sam u novinama, bio sam glavni urednik Nevena, radio sam, sarađivao sam sa politikom i dan danas sarađujem sa politikom. Prvo počeo kao karikaturista od crteža, posle pesmama, pričama, tekstovima. Tako da, kako da vam kažem, sve ima neka svoja ograničenja. Vi, znači, novinu, ako spremite, ona će izaći sutra. Televiziju, sad je tehnika došla dotle da
može uživo odmah.
Ali, kad sam ja prešao, ja sam prešao na televiziju negde oko 80. godine prošlog veka i ostao sa pauzom za Nevenu 5 godina. Ja sam otišao da uređujem Dečiji list, posle Mike Antića. Mike Antić je bio prvi po tom obnavljanju, a ja sam nastavio. Mislim da je Rade Obrenović ipak bio malo pre Mike, jednu godinu dana, ali to je bio taj probni period i pripremni, dok još nebe nije izlazio. Prvi broj pripremio. Međutim, u radiju vi možete da osmislite sve. možete kompletan autor da budete i da ono što ste zamislili ostvarite i prikažete. To je prednost radija.
Vi ste otišli sa drugog programa na mesto glavnog urednika programa Beograd 202, koji je bio u velikoj ekspanziji u tom trenutku, iako i drugi program bio na vrhuncu, zapravo imao odličnu slušanost. I tako nešto je, ja mislim, i drugom programu praktično uzet taj talas 202, koji, jer varijete 202 je zapravo bila emisija drugog programa isprva.
Jako smo patili za tim talasom 202, što je uzet za 202-ku. Naravno da smo voleli onaj naš drugi program. Da li možete da zamislite tekst u politici koji kaže: bio je novogodišnji program, po običaju potpuno propao. Televizija ništa, u novinama stari. Ovo jedini ko je zaista osvetlao obraz i bio na nivou, bio najbolji, to je drugi program Radio Beograda. Tad su me, što je retka prilika, izbacili iz studija. Obično sam ja ostajao u studiju i povezivao. Međutim, tog puta mislim da su ostali Valjak i Nešković. Ili Valjak i Ičko Ilić.
Petrović.
Ičko Petrović, da. Dušan Petrović Ičko. A ja sam išao u Valjevo sa Radmilom i Tinetom Živkovićem i nećete verovati sa Moricom Mladih. Mi smo bili na pozornici, Mića Ilić Minimak se javljao iz Kragujevca i tako dalje. I to uključenje je išlo, imali smo samo jedan mali nedostatak, morao sam da čekam da se uključi i publika, a to je pred publikom, puna sala doma kulture ili čega li već beše.
Da, i publika je željna da krene, a vi morate...
Ja sam poneo moj tranzistor, znajući da ću mogu biti, i stavim slušalicu u uho i slušam. I sad neko već malo pod gasom iz publike kaže: šta slušaš? Ja kažem: šta slušam? Da, izvodim slušalicu, stavim na mikrofon i na jedan put se cela sala ozvuči. Tehničar mi kaže: što mi nisi rekao? Pa to sam mogu ja da... Pa otkud sam znao? Ovaj mi je rekao, eto... I onda sam stalno, kad čekamo uključenje, onda bude muzika i sa te druge strane i
Da, pa se tako amortizuje.
Sve pohvale.
Nešto mi je vrlo interesantno bilo, jedna od mojih omiljenih fotografija iz istorije radija je ta gde je u studiju, tada ste bili glavni urednik programa Beograd 202, Kirk Douglas.
Jeste.
I vi. Dakle, radio je očigledno mogao da dovede u to vreme zaista bilo koju svetsku zvezdu u ovaj studio. Istina, Beograd je imao zaista značajne goste, bio je svetska metropola kada reči o filmu i o pozorištu, Bitef je bio na vrhuncu.
Znate kako, prvo 202 je bila tamo u Makedonskoj gde je bio PGP, jedan mali studio Čumez. Tu je zato što je počeo iz reklama. Osnovan je za 24 časa, čemu se naš veliki gradonačelnik jako ljuti, on je tražio od Radio Beogradski program, međutim nisu bili uslovi, on je osnovao Studio B. Kad je Studio B trebalo da krene, naši za 24 časa pokrenu 202. I onda su to uređivali ljudi iz redovnog radnog, znači urednik prvog programa, jedan dan, a znam da sam pisao konferanse, to su celodnevne su bile, i da je Aca Zlatić, urednik prvog programa, je bio dežurni, rekao: o, kakva Slobodane, nemam nijednu primjedbu, ovo je. I onda sam ja pisao tih konferenciji i to je bilo honorarno, da ne pričamo sa te strane, da ne pravimo, neće nam mladi verovati, to se lijepo plaćalo. Pa ne znam koliko, pa eto, mogu da kažem, kupio sam Volkswagen, što da ne.
Da,
od honorara sam kupio auto.
A ta situacija sa Kirkom Douglasom, on je zapravo došao u...
I da vam završim, izvinjam se. I počeo je fest, ja sam imao vrlo operativnu ekipu. Veoma, to ti moji momci, devojke, moji saradnici su rastrčali po gradu, po festu, i evo ih, dolazi Dina Čolić, je bila dala je jezike. Bože, ja sam mislio da sam ugasio.
To je zvučni efekat.
To je zvučni efekat. Da dovedem Kirka Douglasa, dovedi. Prvo je dovela glumca koji je dobio Oscara, Joy, to je Amerika, on je bio jako sladak, bio u nekom selu, probao Štivovicu, to što je jako veso. Kirk je bio, isto smo ga u tom studiju malom primili, imamo brojne fotografije, bio je jako šarmantan, opušten, pravi Dasa, onako, pravi Jack, baš je ostavio ostavi mi je divan utisak.
I do kad ste bili na programu 202? Kad ste radijski...
Samo da vam kažem, dolazi Vittorio De Sica, ja idem kod direktora radija i kažem, Radiću, ja nemam obraza da ovog čoveka primu, onu brlogu. Pa šta da radimo? Treba mi logistička podrška da tehnika otvori 13. bar primu u ljudskom studiju. I on je došao sa svojom prelepom suprugom, sat programa je bilo uključenje, Dina me predstavila, rekla je, ja sam imao 32-3 godine, Kosovo.
To je bila mlada redakcija.
Da, svi smo bili mladi. Direktore di programo. Direktor, a ovaj me gleda. Direktore, ja da si kaže, o, direktore, buongiorno. Našalio se ovaj. Nažalost, on je još posle toga kratko živa, možda jednu godinu dana. Bio je vrlo vitalan, prekrasan i on i njegova supruga.
Da.
Eto, to mi je ta priča.
Vi ste završili radijsku karijeru 80-ih, rekao
tako,
bih.
Tako, negde.
Niste posle toga mnogo sarađivali sa radijom?
Ne bih ja nikad napustio radio. Ajte da ja to jedan put prevalim i svoje duše. Ne bih nikada, došlo je do nekog neprijatnog sukova. Jako sam bio pogođen. Mislim, kako da vam kažem, kad volite instituciju, vi se predajete i dušom i telom. Ja sam po ceo dan bivao u radiju i sve, i onda se dogodilo da je da je bio neki nesporazum, jako me bio povredio, ja sam odlučio ili da dam otkaz da ne radim više, ili odem kod generalnog direktora Milana Bukasa i kažem to. On mi kaže, mnogo ljudi prelazi iz tog radija, a tad je važio neki zakon o udruženom radu, sad ću završiti. I ja sam onda rekao, ja nisam roba, ja sam čovek u udruženom radu i mogu da se nasmejao. I kaže, u redu je, evo javio mi se za dva dana telefonu, preći ćeš na televiziju. Trebalo je da postoje Beograd 202, u beogradski program, a tamo je bila neka gužda, mnogo ih je, zabavnu redakciju. Nikad nisam bio mnogo srećan. Uvek sam voleo radio.
Divno. Hvala vam najlepše što ste ova sećanja, makar i jedan komadić svojih sećanja, podelili sa slušalcima drugog programa Radio Beograda. Siguran sam da će biti prilike da ovu priču i nastavimo i da nam pomognete u formiranju tog mozaika istorije, zlatne istorije drugog programa Radio Beograda. Ali sada, ako vas pitam za kraj, da mi odgovorite koji program vam je bio draži i koji angažman vam je bio draži, drugi program ili program 202?
To je bio radio. Jako mi je teško da odvojim. Mm-hmm. Mislim, ginuli smo za taj drugi program, obožavao sam ga, a onda kad sam prešao, znate, zvao je mene drugi program da za novu godinu vodim novogodišnji program i meni je to, danas mi nije jasno što nisam, baš je trebalo. A onda mi se činilo da to izdaja prema toj mojoj 202-ci i tim svim mojim saradnicima koji vredno rade i tako. Inače, za kraj, hvala vam što ste me pozvali, to znači da ću noćas opet sanjati radio i inače, kad u ovim godinama sanjam da dolazim na posao, nećete verovati, ja sanjam da dolazim u radio.
Hvala vam najlepše, a nama ostaje i da čitamo Voleo sam radio, pa da vidimo šta ste vi to sve voleli u radiju. Slobodan Stanišić, književnik, dramaturg, dugogodišnji nevidljivi čovek radija, ovogodišnji dobitnik Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Hvala vam.
Hvala vam. We'll be right back.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 45 minuta, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, sagovornik Miloša Jeftića u ciklusu emisija Gost drugog programa pre nešto više od 4,5 decenije bio je i doktor književnih nauka, redovni profesor Beogradskog univerziteta Dimitrije Vučenov, predsjednik Saveta za prosvetu Beograda, recimo upravnik Kolarčevog narodnog univerziteta, predsjednik Društva za srpsko-hrvatski jezik i književnost, predsjednik Prosvetnog saveza Srbije, urednik letopisa Matice Srpske itd. itd. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Dimitrijem Vučenovim, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Dimitrije Vučenov je bio moj profesor na fakultetu, to je bilo druga polovina 50. godina. Predavao mi je našu književnost i slovenačku književnost. I tad sam saznao da je on u svojoj karijeri imao godine koje je proveo u Mariboru. Zanimljivo je bilo da kad sam u Sloveniji razgovarao sa Matejom Borom, da me on pitao da li znam za Miroslava Pantića, isto mog profesora na fakultetu, jer je on njemu bio u Svilajncu gimnaziji profesori. Ta poja je bila zanimljiva i mislim da je jedno od pitanja koje bi trebalo čuti iz ovog razgovora koje su vodili, mislim, 75. godine, to pitanje o takvoj jednoj praksi. Inače, Vučenov je bio odličan profesor, bio je dekan, imao je brata političara i to mu je omogućavalo da bude malo sigurniji kao dekan. Volio bi da govori malo o svom odnosu sa studentima, da kaže nešto o međuratnoj situaciji, tada je bio u Sloveniji, da govori nešto o svom shvatanju književnosti. Odnosu sa studentima bilo bi mi drago kada bismo mogli da čujemo neku vrstu njegove poruke koja bi bila u stvari objava njegovog životnog i stvaralačkog puta. I još jedna stvar je zanimljiva kada je učer u pitanju, kada sam pripremao prvu knjigu za štampu, odgovori, on je prihvatio da bude lektor. Dakle, ne recenzent, nego lektor. I sad čuvam rukopis taj gde on svaku reč, a to je knjiga gde su bili jugoslovenski umetnici i naučnici, svaku rečenicu i svaku reč brižljivo doterivao. Čak me je ponekad pitao da li se ja ne ljutim što ja recimo neku valjevsku reč koja je vezana samo za Vukov kraj koristim, on mislio da je bolja neka druga. Bio je zanimljiv profesor, sjajna ličnost i drago mi što ću ga ponovno čuti.
Šta je sve bilo važno u vašem životu, u životu jednog gimnazijskog i univerzitetskog profesora? Koji su događaji bili naročito značajni? Imate li neprijatnih uspomena?
Ako treba nešto da kažem o neprijatnim uspomenama, najneprijatnija moja uspomena jeste iz onog vremena kada sam bio nezaposlen, to jest kada sam, pošto sam diplomirao, 4 godine proveo kao čovjek bez posla. Jer se čovjek u takvim prilikama osjeća nepotrebnim, suvišnim, osjeća da nije niko i ništa, da u društvu nije potreban i mnogo toga drugog, pa bih zato iz tog neprijatnog ličnog doživljaja morao reći da su mi današnji nezaposleni bliski. Voleo bih, a ja gledam na to ne kao na ekonomsku ili na socijalnu kategoriju, nego kao na moralnu kategoriju, na ljudsku kategoriju, da toga bude što manje. Verujte da je biti nezaposlen nešto veoma tužno i neprijatno u ljudskom životu.
Rekao ste da ste sa diplomom dugo čekali na profesorsko mesto, pa ste onda otišli u Celje. Kako su vas Slovenci primili? Da li ste u Celju bili samo profesor književnosti ili ste sa slovenačkim gimnazijalcima raspravljali o životu koji sam slučivao?
Moram reći da su me Slovenci izvrsno primili. U privatnim razgovorima mi često govorimo ili iznosimo mišljenje kako su Slovenci zatvorena sredina. Zatvorena mislim prema drugima. Međutim, moje lično iskustvo je sasvim suprotno. Ja nosim najlepše uspomene iz toga vremena zbog načina na koji su me prihvatili, zbog načina kojim su me uključili u svoje neposredno društvo, u svoj život, u one tokove koji su tada tekli tamo. Moram reći, bilo nas je tada desetak mladih, da smo se osjećali i ja zajedno s njima i oni zajedno sa mnom, kao jedna nerazdruživa i nedeljiva celina. Svake subote i nedelje zajedno smo išli na izlete, zajedno smo diskutovali o mnogim stvarima. Oni me učili i popravljali moj slovenački jezik koji sam ja tada učio tek. I to ne samo mlađi, nego i stariji su me prihvatili. Prihvatili me punim srcem, moram reći. Tada sam bio verovatno najzadovoljniji i sobom i životom, a naročito ljudskim odnosima koje smo uspjeli da tamo uspostavimo.
Naše slušaoce, među kojima pretpostavljamo ima i dosta vaših đaka, svakako će zanimati šta vi mislite o književnosti uopšte. Koje su njene stvarne mogućnosti danas?
Po mom mišljenju, književnost je viđenje života, čovjeka, društva, sveta, u jednoj naročitoj sprezi objektivnog i subjektivnog. Onoga što je dato, onoga što hoćemo i onoga što nećemo. Ona je i slika zbilje, ali su u njoj i snovi. U njoj se to i mnogo što šta drugo dodiruje, prepliče, pa i sudara. Ali onda iz toga nastaje, kad je stvarala talentovan, umetničko delo. Književnost je uvijek viđenje iz jednog određenog ugla. I to viđenje odlično, dobro ili rđavo odabrano, pa je slika dovoljno oštra, da se u njoj čak vide i sitni predmeti jasno, ili je takva da je uočljivo samo ono što je dovoljno blizu, ili je najzad mutna i nespoznatljiva. U svojoj krajnjoj konsekvenci, književnost je svojevrsna istorija čovjekova, njegovog položaja u svijetu, njegove moći i nemoći, njegovog koračanja kroz vrijeme i kroz prostor, njegovog uspona i njegovog pada, njegovog hoda po zemlji i leta njegove mašte sve do vasijane.
Običaj je ove serije da gosti na kraju razgovora izreknu neku vrstu poruke koja sadrži njihovo sobstveno iskustvo. Vas bismo pitali, druže profesore, koje savete najradije dajete svojim studentima kad sa fakulteta odlaze u život?
Pa najradije govorim o strpljenju. U životu je potrebno imati nevjerojatno mnogo strpljenja i da se postignu određeni rezultati i da se uspostavi kontakt sa ljudima. I drugo, život mora biti ispunjen radom. Na kraju uvijek dolazi bilans. U tom bilansu aktiva treba da je veća od pasive.
Poštovani slušalci, verujem da ste uživali u ovom subotnjem putovanju u prošlost. Verica Gajević, Predrag Vasić, Igor Ristić, Goran Ivković i Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.